Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Paven er en mand, som ganske sjældent optræder i det her program. Jeg tror, hvis jeg sådan ud fra min blotte hukommelse, så tror jeg faktisk ikke, han er blevet muligvis nævnt en enkelt gang, men vi har ikke behandlet ham som sådan. Så derfor er det mig en stor glæde, at vi skal runde paven i dag. For han har kaldt to danske ministre i audiens. Og da jeg læste det, der vil jeg gerne indrømme, at lige først, der troede jeg faktisk, at det var for sjov. Jeg troede, det var en lille vits, men så læste jeg artiklen, og det er rigtigt nok. Og det skal være det første emne her i det gode gamle folketing. Men vi skal selvfølgelig også forbi sagen om flygtninge-migranter-indvandrere-asylansøgere. Og kært barn har mange navne efterhånden. Vi skal se på, hvordan Lars Løkke har håndteret den sidste uge, hvordan de andre partiledere har håndteret ugen. Og så skal vi se lidt på, hvordan det går i Venstre, fordi der er tilsyneladende opstået en lille... Ja, genopstået en lille fejde mellem Inger Støjberg og Jens Rode. Der er ikke meget kærlighed tabt mellem de to lige for tiden. Vi skal også se på de saudiarabiske lande, Katar, Oman og så videre, om man dernede kan gøre noget i den her situation. Og så skal vi se på et nyt embedsmandskodex, som finansminister Claus Hjort har præsenteret. Det kan jeg også godt garantere, hvis ikke man har læst det. Det er jo ikke sikkert, at man lige har fået læst det. Så kan jeg garantere, at det er spændende. Men, som lovet, så starter vi hos paven, pave Frans. Og når jeg siger vi, så er det god ven af programmet. Vi sad lige og talte om, du er faktisk en af dem, der har været med fra starten.
Det var en stor ære.
Niels Alman Olsen, tidligere medlem af Folketinget for det konservative. Endnu en gang velkommen.
Mange tak.
Og så er der to friske, nye... Ole Sohn, tidligere medlem af Folketinget for SF og Socialdemokraterne. For anden gang, velkommen.
Mange tak.
Og sidst, men bestemt ikke mindst, det yngste medlem nogensinde i det gode, gamle Folketing. Det er en af de sjældne dage, hvor formanden ikke er den yngste. Jeppe Mikkelsen, tidligere medlem af Folketinget for De Radikale. Rigtig hjertelig velkommen til.
Tak.
24 år, Jeppe.
Ja, det er en ung alder at blive medlem af det gode, gamle Folketing.
Jo, men der, du vil opdage, hvor meget bedre det er her.
Jamen, det er ikke i tvivl om.
Du har henslæbt 4 år.
Men det var også meget unge alder at blive medlem af Folketinget.
Det er rigtigt.
Oprindeligt.
Så, rigtigt. Men hvordan har du det nu? Altså, det er jo,
jamen, jeg har
du peaked nu som 24-årig?
Det nej, jo overhovedet ikke. Jeg er først lige kommet i gang. Altså, jeg har det rigtig godt. Jeg skal bare lave rigtig, rigtig mange ting i mit liv. Og derfor så valgte jeg... ikke at genopsætte her ved valget, og det tror jeg egentlig har været en klog beslutning, både når man så, hvordan det radikale resultat blev i sidste ende, men også for mig selv frem for alt, altså fordi at livet er meget andet end at være politiker, og det skal jeg ud og smage lidt mere på nu her. Jeg har lavet rigtig meget politik de sidste 8-9 år af mit liv, og det har altså været en stor del af mit liv so far, så jeg tror, jeg tager en del år nu, hvor jeg koncentrerer mig om meget andet end det.
Lad mig sige det sådan her, du er 24 år gammel. Hvis du lægger dig i selen, så kan du... Det er jo lige før, du kan nå at blive pave.
Tror jeg skal starte med at...
De er jo relativt gamle, de
sådan noget, i hvert fald.
Jo, men jeg siger bare, du har tid at løbe på.
Jo, tak.
Du har tid
tak,
at løbe på.
Tak.
Velkommen til jer alle sammen i hvert fald, og ja, også tak. Velkommen til lytterne. Skulle man have bidrag eller kommentarer eller spørgsmål, så er telefonerne som sædvanligt åbne. 20-24-7-24-7 eller på sms'en 42-600-247. Men som sagt, vi starter hos paven, som altså har kaldt to danske ministre. Det er klima- og energiminister, skal vi retteligt sige. Lars Christian Lilleholt og miljøminister Eva Kjer Hansen i audiens i Vatikanet i morgen, 16. september. Og han vil, det er ikke kun de to. Der kommer i løbet af nogle dage flere, hvis ikke dem alle sammen faktisk, EU's miljøminister skal i audiens. Og det er, fordi der er et stort FN-topmøde 25. og 26. september i New York om klimamål, og så også som en lille forløber til klimatopmødet i Paris. Det såkaldte COP21. Jeg fik bare den tanke, og det er den, jeg lige vil vende med først, at... Klimaminister Lars Christian Lilleholt har ligesom lige skåret ned på stort set alle klimamål. Niels Alman Olsen, det er et meget mærkeligt spørgsmål at starte med, det ved jeg godt. Men hvad tror du, de to skal tale om?
Altså, det, jo, jeg forstår nemlig godt indgangsvinkel her, at det er jo ikke de mest progressive ministre på området, Danmark har set. Det må vi starte med at sige.
Ja.
De indgår så i en pulje, og jeg vil sige en lille ting, som jeg selv har oplevet. Fordi tro det eller ej, men i 1985, der havde jeg skrevet alle de konservative, var jeg med i den lille, det hedder ikke ene mand, men tre mand, der skrev vi det konservative partiprogram på miljøområdet for alle konservative partier i Europa. Vi havde først lavet et for Danmark, og så havde vi lavet et for Europa. Og i august 85 havde vi så et afsluttende møde med underskrifter i Rom.
Okay.
Så skete det. Så blev vi også inviteret til Pave Paul i det, der hedder Villa Gandolfo. Det var italiensk.
Er pavens sommerhus?
Sommerpalazzo.
Ja.
Palazzo El, ja. Fantastico. Og der var vi så til sådan en modtagelse, og vi fik en lille medaljon, og vi fik taget billeder. Det står ved siden af fjernsyn derhjemme nu,
godt.
Og børnene de skal se tornfugle, så kan man se det. Så jeg vil sige, interessen for, altså mere for at få det spøg til side, interessen for fra paven omkring miljø og klima har altid eksisteret, også tilbage i tiden, mindre ved den sidste pave, men det er der noget tradition for i pavedømmet, at man interesserer sig der, hvor man flytter nogle ting, og uanset hvad, uanset hvor meget eller hvor lidt Lilholt og Kjær Hansen kan gøre, så er de jo spillere i den proces, der kører nu.
Ja.
Så mere for at sige, at der er en lille smule fornuft i det, måske.
Hvad talte I om? Du kommer ind, Niels Almar Olsen, til 85. Er det så Johannes Paul den anden på det tidspunkt?
Ja, det var det. Jeg kan kalde ham den rigtige pave.
Ja, udmærket. du står så foran, hvor Herre Jesu Kristi stedfortræder på jord.
Det var sådan.
Det var alligevel en voldsom situation.
Ja.
Hvad taler du om? Og I skal tale miljø. Det foregår på den måde.
Man kommer ind, og så står man sådan i en halvcirkel. Og så taler paven om hans holdning til miljøet, og det gjorde han med det møde i hvert fald.
Ja.
Så holdt han et 10 minutters kvarters indlæg på engelsk omkring, hvordan han ser på miljøet, hvor vigtigt det er med miljøet, og så sluttede det med en tak, fordi den her kreds, der nu var samlet, havde gjort A, B og C det i forhold til at bringe, han var jo ikke partipolitisk, men han understregede, hvor vigtigt det var, at man bragte en udvikling i spil, og bragte en udvikling i gang, og da det så var overstået, så gik han rundt og hilste på, og så taget billeder, og så fik man denne medaljon. Ja, det var sådan,
så, det var. Så I siger ikke noget til ham?
Vi siger ikke ret meget. Nej, det er ikke sådan, at vi siger, nu skal du høre, hjemme i Nordland, der kunne vi godt lige tænke os. Der var ikke sådan, det var ikke sådan noget.
Nej, men jeg forstår også godt, at det er selvfølgelig også voldsomt, at du skulle sige til paven, om han kan lægge et godt ord ind. Fordi så ryger man ud over.
Ja.
Nej, men se, grunden til, at jeg faktisk tog det her med, fordi ud over det kuriøse i det, så har der i sommerferien var der en lille smule polemik, det vil jeg ikke sige, men det faldt nogen for brystet, at paven, men nu siger du så, det var jeg faktisk ikke klar over, at det altid har ligget pavedømmet på sinde, det her med miljø. Men pave Frans skrev i sommerferien et såkaldt hyrdebrev, og det var meget møntet på miljøet den her gang. Og der var der nogen, der syntes, at nu skulle han da lige, kunne han ikke passe de guddommelige pligter, og så lade miljøet til os andre, der har fabrikkerne eller alt. Der blev skrevet alt muligt om det. Og Lars Christian Lilholt og Eva Kjær Hansen glæder sig jo rigtig meget til det her. De har skrevet fine ting. Lars Christian Lilholt har udtalt i en pressemeddelelse. Danmark har altid været stærkt engageret i klimaspørgsmålet. Jeg synes derfor, det er positivt, at paven nu også går aktivt ind i kampen for at modvirke klimaforandringer. Det virker som om, de er helt på linje. det samme siger Eva Kjær Hansen, hun synes, det er så skønt. Danmark er en lille, men vigtig brik, og det er dejligt, at paven går ind i det her, så videre. Men det vigtige er, at Lars Christian Lilholt også siger, at pavens engagement er samtidig med til at opbygge politisk momentum i forhandlingerne forud for COP21. Men så spørger jeg jer, er Christian Lilholt ikke med til at nedbryde momentum, Jeppe Mikkelsen, med de her tiltag? Altså, du kan godt lide, han har skrottet klimamålene. Der skal spares for 340 millioner. Så siger de selv, vi tilfører flere penge, men mange af dem er jo, det er boligjobordningen og sådan noget.
Ja, ja.
Man reducerer 2020-mål, man reducerer 2050-mål, og 100% vedvarende energiforsyning osv.
Ja. Altså, en af de ting, vi kan som land, det er, at vi har en stemme i hele det her klimaspørgsmål. Det har vi nok stadigvæk i et eller andet omfang. Jeg tror ikke på, at det er blevet fuldstændig slagtet. Men altså, når der bliver skrevet artikler i internationale aviser om, at Danmark ruller tilbage, at alle ruller tilbage på den ambitiøse energiomstilling. Vi har lavet verdens mest ambitiøse energiaftale, faktisk. Herinde for de sidste par år, jeg tror, 7 ud af 8 partier i Folketinget står bag den. Men når man udskyder nogle af målene der, eller helt sløjfer nogle ting, ja, så er det klart, det ser da rigtig ringe ud. Og det er jo ikke, fordi vi sig selv redder verden. Altså, det tror jeg ikke, man skal være sådan jubeloptimist at tro. Men det påvirker, altså, det påvirker rigtig meget, når man sidder i nogle internationale forhandlinger. Helt klart. Og det har vi været rigtig gode til altid. Altså, se Svend Auken, da han skulle forhandle Kyoto-aftalen på plads, der sagde han jo også, at Danmark går forrest, vi sætter endnu strengere krav, end det vi umiddelbart kan komme til.
Ja, fordi det er vel i virkeligheden det handler om.
Ja.
Ole Sohn, skal man gå forrest, eller skal man ikke gå forrest?
Man skal gå forrest. Man skal selvfølgelig ikke gå så langt foran, at
man indhenter de andre, så man ender med at gå bagerst alligevel, eller hvad?
Nej, men Danmark har jo haft en stor fordel af at gå forrest. Udover at vi internationalt foregår med et godt eksempel, så har det også været med til at opbygge en hel industri. Altså inden for vedvarende teknologi, og det er jo ikke bare at bygge møller, det er også at bygge alle de underliggende leverancer, der skal for eksempel ind i vindmøller, solceller og alle mulige andre former for vedvarende energi, så det er jo blevet en af de helt store eksportbrancher. Så vi har sådan set opnået to ting. Dels at vi er gået forrest, og dels at vi har opbygget en lang række arbejdspladser inden for det, man kan kalde det grønne cleantech-område. Så jeg vil tro, at det paven forestiller sig, pave Frans, det er vel, at han ligesom skoleinspektøren har kaldt to af sine elever ind for at se, at nu skal de ikke fravige. De har fået gode karakterer tidligere, og hvis de vil fastholde de gode karakterer, så må de hænge lidt i. Det tror jeg, de får at vide.
Men tror du ikke, de er... Altså, tror du ikke, de som undskyld, Niels, men tror du ikke bare, de står og tager imod medaljen og siger, tak og amen, og så...
Jo, det gør de nok, men
og så er de
man kan
igen.
Sige, at når Pave Fransk er sådan engagerer sig i klimadebatten, miljødebatten, så er det sådan set egentlig også en naturlig følge af hans sociale engagement. Altså, latinamerikanske katolikker, de har et meget stærkt socialt engagement, og vi ved jo alle sammen, det gør paven jo også, at de første, der bliver ramt af klimaforandringerne, det er jo de fattige i Bangladesh og alle de andre lavt liggende områder. Så der er sådan en kompetition af, at vi har et ansvar, og det har vi først og fremmest i forhold til dem, der ikke er i stand til at klare sig selv.
Ja.
Så på den måde er det egentlig en meget fin logik i det, paven gør.
Jeg, så langt som at jeg aldrig har haft en stor tiltro til sådan på den måde højere magt, så synes jeg, at det, altså pavens tilgang til det her, synes jeg er rigtig fint. Og han er jo også på trods af at der er mange skøre ting at sige om ham, hvis I spørger mig, men han er vel en magtfaktor i det her. Han kan vel rykke et eller andet, Jeppe?
Ja, absolut. Og altså, jeg synes, det er lidt sjovt, at to danske ministre sender en pressemeddelelse om, at de nu skal møde paven. Ikke? Det synes jeg virker lidt underligt. Men jeg synes ikke, man
det
skal...
Det havde du også gjort, Jeppe.
Ja, det ved jeg sgu ikke, om jeg havde det. Det er muligt. Men jeg synes absolut ikke, man skal negligere hans engagement. Fordi selvom at vi kan synes, det er lidt skægt og så videre, vi ikke har vi har jo ikke de stolte traditioner for at tillægge paven så stor værdi, så er der bare så mange lande, som Ole er lidt inde på, der faktisk tillægger det ekstremt stor værdi. Og jeg var selv til FN's generalforsamling sidste år, hvor man også kan høre om, at paven laver alliancer, eller Vatikanet, som er repræsentant ved FN, jeg tror ikke, de har ikke stemme og så videre, men de repræsenterer der, laver faktisk alliancer på en række spørgsmål fra dansk side nok, både til det gode og til det dårlige. De laver for eksempel nogle alliancer med Saudi-Arabien og lidt mere, hvad skal man sige, konservative lande i Afrika, om at indskrænke, hvor ambitiøs FN skal være i forhold til kvinders reproduktive rettigheder og så videre. Så på den måde er Vatikanet også en ret stor spiller faktisk, som danskerne og de nordiske lande så kæmper lidt imod. Men jeg synes da sådan set, hvis vi kan have dem med på klimaområdet, så vil det være ganske glimrende, og det taler da kun i retning af, at vi kan håbe på, at der kommer et eller andet fornuftigt ud af COP21 senere på.
Man kan sige, det komiske, man kan sige, det er okay at sende pressemeddelelse ud, okay. Det kunne vi andre også finde på i gamle dage. Men det komiske er jo, at pressemeddelelsen er jo ikke skrevet af de to ministre, det kan man jo se. Det er jo skrevet af et par uduelige spindoktorer eller rådgiver, der ikke er tør bag ørerne, fordi de lægger op til, at nu er paven med på vores bølge.
Ja, det virker som om, at Lars Christian Lilleholt har fået paven med på det her.
Det er amatøragtige, nyvalgte ministre, der tror, at nu skal vi ned, fordi paven, nu skal han med på vores linje. Undskyld, til de her par ministre, der er med på hans linje. Ja. Og man skal jo også huske på, at men det skal man ikke bede sådan nogle unge mennesker om lige at undersøge. Altså, det er der, det virker komisk, ikke? Og så har du helt ret i, at det der med de katolske lande, Argentina osv., 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 det betyder så meget, at han lige er med til at sætte en trend, når der nu skal arbejdes i FN. Så der er en seriøsitet omkring, i virkeligheden, pavens projekt, men lidt urkomisk, kan man sige, optræden om deres egen lancering af besøget.
Ja.
Fordi det er altså, de er en del af pavens, kan man sige, set op og ikke omvendt.
Men se, apropos hvem der er med på vis vogn og forarbejde og sådan noget, så vil jeg stille et opklarende spørgsmål, bare lige for at være 100% sikker. Partiet Venstre, hvor stiller de sig i forhold til den private ejendomsret?
Det må man formode, de hylder.
Den kan de godt lide, ikke?
Ja.
Godt.
Det må man.
Når det brammer og sådan noget.
Præcis. Ja. Så vil jeg bare lige læse op fra pavens hyrdebrev,
ja,
som jo er fra juni måned. Den kristne tradition har aldrig accepteret den private ejendomsret som noget absolut eller ubestrideligt, og har understreget det sociale formål med alle former for privat ejerskab. Det er altså ham, de skal ned og diskutere med. En mand, som også siger, at vi er nødt til at afvise en fortryllet opfattelse af markedet, som lægger op til, at problemer kan løses ved blot at øge selskabers og individers profit. Altså, de får virkelig deres sag for, de synes jeg.
Ja,
altså,
vi må gå ud fra, at de tager det op. Vi kan næsten som borgere i det her land forlange, at de tager den slags ting op.
Skal man forlange, at Lars Christian Lilleholt diskuterer privat ejendomsret med paven?
Han havde sit billede på de store halmballer siger, på Fyn. Det skal vi lige huske.
Det er rigtigt.
Ja, men det er altså, når man ser det med pavens baggrund fra Latinamerika, så giver det jo faktisk god mening. At han siger, at man kan ikke, altså markedet kan ikke løse alle problemer. Markedet kan løse mange problemer og kan være en fantastisk stor hjælp også til at løfte velfærd for det enkelte menneske, men markedet skal jo styres. Og det kan man sige, det har Skandinavien og Danmark jo været fantastiske til. Vi har haft det igennem 100 år en kombination af markedsøkonomi, men på en styret måde, sådan at de værste, det er en gang man så kigger det for eksempel med finanskrisen, men som hovedregel, så er der jo en balance mellem, hvor man kan sige, at det politiske niveau går ind og laver regler for, hvor meget forurening det må slippes ud, og så videre, hvor mange talater der må være i plastik, og så videre. Netop for at sige, at der er noget, markedet ikke kan klare af sig selv. Mm-hmm. Derfor skal det styres, og det er jo sådan set også det, paven han går ind og siger.
Men man kan sige, markedet for aflad og syndsforladelse. Det er jo egentlig det marked. Paven, det kan burde koncentrere sig om, hvis han lyttede til Huxi og det gode gamle folketing.
Ja, men spørgsmålet er så om...
Og det kan være, at de tager det op. Det
jo, men kunne man stille det her spørgsmål om, når Lars Christian og Eva Kjær Hansen kommer hjem, at de så vil, apropos spindoktorer, som jo kan være nogle driftige herrer og damer, vil sige, her skal I se vores afladsbrev. Vi har da skåret lidt på nogle klimamål, men har I set det her billede af os og paven, klimapaven? Altså, vil man ikke godt kunne bruge det her til at spinde i en retning af, uha, hvor er det dejligt. Vi har thumbs up fra højeste sted.
Det vil de gøre, og de billeder vil vi se.
Ja.
Det er helt sikkert.
Ja, jeg tror ikke, det redder dem ikke i den indlandske debat her.
Nej. Nå, nej, men...
Altså, der er men heldigvis det... massiv kritik fra øvrige partier og grønne organisationer og Dansk Industri, tror jeg sågar også nogle gange har været på banen, ikke?
Jo.
Så det redder dem ikke. Altså, det gør det ikke. De er sgu ligeglade med paven.
Men tror jeg ikke, at man i det mindste vil bruge det et stykke hen ad vejen?
Jo.
Altså, om ikke andet, kan man helt kynisk bruge det så i det mindste på, som du nævnte, Jeppe, sådan internationalt? Altså, kan man få sat en prop i nogle artikler om, at nu sker de ned. Ja, men nu har vi mødtes med paven, alt er godt.
Nej, det tror jeg ikke.
Nej, det tror jeg heller ikke, man kan. Men man kan udmærke, jeg tror godt, man kan benytte det i forbindelse med selve forhandlingerne. Altså i forbindelse med COP 21-forhandlinger, man kan benytte den kraft, som Vatikanen udtvivl har, den indflydelse, Vatikanen udtvivl har i nogle katolske lande. Og det synes jeg, at vi skal gøre så meget som overhovedet muligt.
Helt sikkert.
Så det bør faktisk være et...
Men det er rigtig danske ministre.
Ja, hvis man nu skal... også skal gøre de to minister lidt ret. Selvom Danmark har skåret på klimamålene, og det her, det gjorde du for en fuldstændig kortsigtig betragtning for at frigøre nogle midler til at formode jer til at kunne løse nogle finanslovsforhandlinger med Dansk Folkeparti.
Det ser sådan ud, ja.
Ja, og det er ikke særlig klogt. Men man kan sige, trods alt, så hvis man sådan hejser sig op i helikopteren, så er Europa jo foran på klima, i klimakamp. Nu er Obama ved at komme med, og netop den kompensation gør, at man har større muligheder for at lande en aftale i Paris på COP21.
Ja.
Så altså Danmark har ikke helt udspillet sin rolle, selvom vi har mistet point på nogle kortsigtede fiflerier med de ambitiøse mål.
Men det er næsten synd for Connie Hedegaard, hun ikke er med. Sådan kan man jo godt sige.
Mm-hmm.
De burde have inviteret hende med.
Altså, at hun ikke får lov at møde paven?
Ja, det vil jeg sige. Det mener jeg burde være et signal herfra.
Ja, jo, altså. Den er du nødt til lige at uddybe lidt, Niels.
Nej, men jeg synes, hun gjorde
alle at møde paven.
Jo, men hun gjorde rigtig meget for...
Det gjorde hun. Ja. Hun gjorde meget under COP15.
Ja, og det er mere... Nu,
og blev så sat til side under COP15, og så gik det, som det gik.
Ja, men her havde hun jo chancen for at komme lidt frem igen, og få en lille trøstepræmie, sådan kunne man sige.
Men Niels, der er jeg så nødt til lige at spørge, som formand for det gode gamle, og som den naive formand, jeg er, kan man bedrive politik på den slags sådan... trøstepræmier?
Nej, det kan man ikke. Men man skal tænke på, nu sidder denne Hedegaard jo stærkt placeret i erhvervslivet.
Ja.
Og har jo også der, kan man sige, understreget, hvor vigtigt at godt miljø, klima, kan vi sige, området er. Det er faktisk god business. Og derfor kunne man jo godt have på en eller anden måde sendt hende Nielsen, hvis man kan bruge det udtryk. Ja, den er måske lidt langt ude, men på den anden side...
Jeg ved ikke, hvordan det foregår med invitationer fra Vatikanet, om man kan ringe og sige...
Det kan være, Connie har været
der. Hvor vi får plus en. Jeg ved det faktisk ikke.
Nej, vi får en ledsager med.
Jamen, er det med ledsager, eller hvordan hænger det her sammen? Ja. Det er vel et spørgsmål om, hvor mange oblater, der skal lægges frem. Og sådan noget. Det kan vi tale længe om.
Men hun gjorde en god indsats.
Det gjorde hun, absolut. Men så lad os bare lige slutte af med at kigge fremad mod det her COP21. Jeppe, tror du, at Danmark... Og tror du måske, at Lilleholt og Eva Kjær Hansen kan bruge det her til et eller andet? Altså, med et frygteligt ord, proaktivt. Men, altså, bibeholde den førerposition, alt har.
De danske minister får ikke noget som helst ud af det. Det tror jeg simpelthen ikke på. Men den koalition af lande, som gerne ser, at man lander en aftale, en ambitiøs aftale om at reducere klimaudfordringerne, de kan godt bruge det til noget. Mm-hmm. Det tror jeg.
Godt. Så vil jeg slutte af med bare lige at læse en sms op, som måske opsummerer det meget godt. Der står ikke afsender på, men der står, kan paven ikke bare bede den almindelige Gud om at fikse klimaet? Pavens sympatiske hyrdebrev er jo en erkendelse af, at vi mennesker selv står med ansvaret, og ikke har en Gud, der styrer vores liv. Ja. Vi lader den stå der.
Det er enig i, jo.
Godt.
Et synspunkt.
Fint. Det ville selvfølgelig være en fin snuptagsløsning.
Så var der mange ting, der skulle på listen, jo.
Jo, men alligevel... Nu kommer jeg til at åbne den igen, det er jeg frygtelig ked af. Men hvis vi... Så fremt, at der kom en besked oppefra, det ville jo også løse mange religiøse konflikter.
Ja.
Kan man sige.
Ja.
Hvis der blev markeret, hvem er den rigtige.
Ja.
Bang, så er det jo...
Klaret.
Sådan set.
Ja.
Nu synes jeg snart, vi...
Men det gør der ikke.
Nej, altså... Lad os da krydse fingre og Jeg kan gentage telefonnummeret, hvis nogen højere oppe skulle ringe 20-24-7-24-7. Vi tager imod. Det her, det er det gode gamle folketing, og jeg er bange for, at vi nu har ramt loftet for lommefilosofi og religiøse udflugter. Så derfor skal vi til at tale om noget af det. Jeg har i dag besøg af Niels Allmann Olsen, Ole Sohn og Jeppe Mikkelsen. Og nu skal vi, det kan man roligt sige, ned på jorden igen, fordi vi skal snakke lidt om embedsværket. Og dem har vi talt meget om... I det her program, der har været mange sager, hvor embedsmændene på den ene eller anden måde har været indblandet. Flere og flere sager, hvor de har været indblandet på sådan lidt uheldige måder. Og nu er der så kommet, jeg kan jo nævne statsløsesagen for nylig. Der har været skattesagen, Helle Thorning skattesag, Peter Loft spillede en... lidt uheldig rolle der, gik i sagen, ikke så meget Lars Løkke, men mere Christian Friis Bach, som blev forkert rådgivet og trak sig på grund af det. Der var en Eritrea-rapport, så var der den, synes jeg, meget spændende nødløgn fra Morten Bødskov. Der har været mange, mange fine sager. alle de her sager og mere til har så gjort, at finansminister Lars Claus Hjort Frederiksen i går udsendte en pressemeddelelse om, at nu er der simpelthen blevet udleveret et 60 sider langt kodeks til statens godt 10.000 embedsmænd i ministerier og styrelser. Og Claus Hjort, han siger, embedsmænd i centraladministrationen udfører deres arbejde på en professionel og dygtig måde, men der har været en række enkeltsager, som har sat et kritisk lys. Det er svært at se klare fællestræk i sagerne, men det giver anledning til at gøre en ekstra indsats for at sikre, at alle chefer og medarbejdere har et solidt kendskab til deres pligter. Og så er der så kommet det 60 sider, hvor der bliver uddybet, men heldigvis for sådan nogen som mig er der 7 punkter, 7 pligter, som Claus Hjort kalder dem. Og dem vil jeg lige læse op for jer, fordi jeg synes egentlig, det er interessant, at det her det er det, der skal understreges. Og de er i prioriteret rækkefølge. Nummer 1. Lovlighed. Nummer 2. Sandhed. Nummer 3. Faglighed. Nummer 4. Udvikling og samarbejde. Nummer 5. Ansvar og ledelse. Nummer 6. Åbenhed om fejl. Nummer 7. Partipolitisk neutralitet. Jeppe Mikkelsen, som den mindst erfarne derindefra. Synes du, mens du sad derinde, at der var brug for, at embedsmændene blev mindet om, at de skal opføre sig lovligt?
Jamen, det tror jeg er sådan ret åbenbart med de mange sager, der har været fra centraladministrationen. Og synes jeg er vigtigt at understrege, for den offentlige sektor er mange dele, men særligt fra centraladministrationen de sidste par år. Det synes jeg da, at det har været åbenbart, at der er behov for, at man diskuterer, hvilken kultur der er. Jeg tror så ikke, at 7 punkter eller 60 sider. Jeg ser det mere som ekstern kommunikation end intern kommunikation. Jeg tror mest, det er en gruppe af embedsfolk, der har siddet og... altså, det er jo departementcheferne især, tror jeg, der har siddet og udfærdet
det. Det kan jeg fortælle, at det er det. Christian Kettel Thomsen har siddet på toppen med det her fra statsministeriet.
De er jo ikke tonedøve, og de kan jo godt høre, at de skal på en eller anden måde levere. Og det er så deres svar på det, det her. Så vidt jeg ved, er der ikke nogen, der er ikke nogen lovændringer på vej.
Nej.
Det er jo simpelthen forvaltningsret, det her faktisk. Altså,
det er en grønspættebog.
Det er en grønspættebog, men altså, man har jo allerede en... Altså, Moderniseringsstyrelsen har lavet en personale administrativ vejledning, hvor der står mange af de samme ting i. Du har på... Altså, de fleste djøffere har jo forvaltningsret på deres studie, så den måde burde de også have haft det med ind i embedsværket. Så jeg tror mest, det er sådan en eller anden form for ekstern kommunikation for at sige, at nu har vi opridset nogle af de ting, vi burde leve op til. Jeg ved heller ikke, om der er nogen regler, der skal ændres sådan set, men man kan i hvert fald bare konstatere, at der er nogle problemer i dag med dem.
Mm-hmm. Olsson og Jeppe siger det her, så talte jeg lige, at han sagde burde i hvert fald 2 gange. og det er vel nøgleordet?
Vi har i Danmark et særdeles godt, professionelt og velfungerende embedsværk, som vi skal være glade for. Mm-hmm. Og den gennemskuelighed, der trods alt er, også med den overvågende presse, så har vi også et land med meget lidt korruption. Det, der engang imellem dukker op, de sager, du refererer til, det er jo i krydsfeltet mellem, hvor embedsværket dels selvfølgelig skal arbejde lovligt og sige sandheden og alle de ting, i det krydsfelt, hvor de også er underlagt en politisk ledelse. Så i virkeligheden, så bør Folketinget og ministerne også se sig selv i øjnene, om de ordre, man giver embedsværket, og den politiske linje, man udstikker, om at man ikke sætter dem under pres. Ja. Altså, hvis nu tager den sidste sag,
ja.
Jeg ved ikke, om det er én sag, men de sidste sager, de skal i ministeriet.
Ja, det kan være svært at finde ordentligt.
Så viser det sig jo, at på den ene side, så har der ligget et pres på at få automatiseret og skåret ned i bemanding i skat, samtidig med, at medarbejdere jo har gjort opmærksom på, viser det så løbende, at det her det går galt.
Mm-hmm.
Og cheferne, de skal jo inden for de rammer, der nu er udstukket politisk, få det til at fungere. Altså så en gang imellem, så kommer man i nogle krydsfelter, hvor det kan være svært. Ikke fordi at jeg mener, at det er undskyldigt, fordi selvfølgelig skal embedsmændene sørge for, at det sker, eller give en idé, et forslag til ministeren om, at her bør man ændre, ellers går det galt.
Ja.
Altså, så i virkeligheden, så den revestition af god regeringsledelse og embedsmandsledelse, som finansministeren er kommet med, er jo fint at få en gang imellem. Fordi det, altså, når der har været de her sager, så er det jo vigtigt nok, at alle, også embedsmændene, ser sig selv i øjnene. Men politikerne har også et ansvar.
Så absolut. Men se, jeg synes jo, det er interessant, når du... Og det siger jeg jo som udenforstående, som en, der aldrig desværre har betrådt ministerkontorene. Når du siger det her med, at der kommer et krydsfelt mellem embedsværket, som sidder med de her ting, og så er det politiske niveau. Men man kan vel godt sige, at det er da bekymrende, at der kan opstå et krydsfelt mellem de to niveauer, som tilsyneladende kan være ikke ulovligt, men hvor der kan være tvivl om lovligheden. Altså embedsværket skal jo, det er jo så også understreget her, selvfølgelig skal det være lovligt, men selvfølgelig skal det politikerne beder om, skal det selvfølgelig også være lovligt. Burde der nogensinde opstå en lovlighedstvivl i det krydsfelt?
Ja, så, altså det gør der heller ikke. Altså fordi hvis embedsværket ser, at her er et eller andet, vi er på kanten,
ja,
så laver det vi også snakkede om sidst, jeg var herinde, om mavebælter, altså på, ja, på hvad hedder det, ministermappen. Altså, hvor man gør opmærksom på, her, der bevæger vi os på kanten, og det kan vi ikke under de og de, altså med de og de begrundelser. Mm. Og sådan, på den måde, der fungerer det godt.
Men Ole, som vi så talte om sidst, ja, nemlig, og det var jo omkring statsløsesagen, og Peter Røn Hornbæk og de, ja, her, og Claes Nilas, daværende departementchef, som havde sendt mavebælter op. Så sker der jo også det, at Claes Nilas tager nogle advarselslamper ud af mavebæltet.
Ja.
Altså, og så er der vel et eller andet, jo, der går en lille smule i kage,
altså,
ikke?
Fordi... hvis det er foregået sådan, som beskrevet...
Nå, men altså, man kan sige...
Så giver det god mening, at departementchefer ja, læser den nye, ja, pixiebog.
Det er selvfølgelig rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt. Ja. Niels Allmann, jeg vil bare lige spørge, altså igen, for en udenforstående, så virker det jo stærkt mistænkeligt, at nummer et... Det, man allermest skal minde embedsværket om, det er lovlighed. Er du enig med Jeppe Mikkelsen? Er det mere ekstern kommunikation?
Jeg tror, der er tale om et kampskrift. Et kampskrift på den måde at forstå, at det her var kommet, uanset hvilken regering vi har haft. Det er ligesom holdet bagved, der har sagt, nu skal det sagomæle med på plads, at vi ikke længere skal fedtes ind som højtstående embedsmænd, familier, ikke stor løn osv., eller forholdsvis begrænset løn i forhold til, hvad man får i det private erhvervsliv. Vi vil ikke finde os i, at vi skal trækkes rundt i manegen. Og jeg vil egentlig tillade mig at sige, at det her, det er jo selvfølgeligheder hele vejen igennem. Men det er også et brugbart værktøj til et ny embedsmand, men der er også et kampskridt over det. Det er noget med, at kære venner, nu skiller vi lige vandene lidt igen, siger embedsværket. Og dermed efterlader man sig politikerne, og navnlig de svage politikere, i et større tomrum, end de ellers ville være blevet efterladt. Altså nu vil der blive et ønske fra politikerne om at få altså endnu mere at gøre med embedsmændene, få endnu bedre råd, men det er ligesom om, at her har embedsværket sagt, nu skal vi altså til at have sat en stopper for det her. Så jeg tror i virkeligheden, det er mere et embedsværks initiativ kampskridt, end det er en eller anden Claus Hjort, finansminister, der nu har sat sig for, at nu skal vi lige markedsføre os her.
Så det her handler i virkeligheden om, hvad skal man sige, den eksterne kommunikation kan også forstås sådan, at det er kommunikation fra embedsværket til ministerne, som siger, ja, prøv at høre her, vi har haft de her sager, hvor der har været tvivl om lovlighed. Nu har vi sat den op på nummer et.
Ja.
Så vil vi gerne, nu vifter vi det her, hver gang der er tvivl. Og hver gang de føler, at de bliver sådan presset lidt på det politiske. Altså det, så er vi tilbage ved Jesper Tynels bog Mørkelygten, hvor anonyme embedsmænd føler, at de er presset til at agere mere politisk, end de selv kan stå indenfor. Altså, så vil de sidde og sige...
Ja,
det vil de kunne.
Se lige på vores nye 60 sider.
Tag et dagsaktuelt eksempel. Jeg er ret sikker på, at over på forsvarsministerens kontor lige nu, der er der hans spindoktor og så ministeren. Det er ikke et kæmpestort samsurium af 60 embedsmænd, der sidder og hjælper ministeren ud af de vanskeligheder, han sidder med lige nu, helt aktuelt.
Og her handler det om Carl Holst, som er i en lille...
En penibel situation.
Penibel situation om,
sådan
om
kan
en,
man sige det.
Om en nuværende spindoktor, som muligvis allerede var spindoktor under valgkampen.
Ja.
Det må man ikke.
En sag, der er blevet i virkeligheden her på stationen, bragt til, ja, torvs. Så derfor, altså det er bare for at tage et eksempel, at der vil man måske tidligere så have set embedsværket slå ring om ministeren på en mere varm og tænksom måde, inden man vil gøre det i dag.
Så her holder man 60 sider op foran ansigtet og siger, vi har intet med det her at gøre.
Lidt skridt for livet, grønspættebog. Sådan ja. Tror jeg, man skal se det.
Jo, men det giver egentlig også god mening. Altså, fordi når man kan sige, skiftende regeringer har i stigende omfang benyttet sig af personlige rådgivere og spindoktorer, som går med ministeren ind og med ministeren ud, så er man også nødt til at have en klar adskillelse, sådan at embedsmændene ikke bliver en del af det. Og det er jo derfor, vi kan sige, at vi har et embedsmandssystem, som består, selvom ministre forgår. Ja. Altså og det er også det, der giver stabiliteten, men det gør også, det skal være nogle klare skillelinjer. Hvad kan de rådes ind i? Og den sag, som hvis jeg antager, det er det jo givetvis med Carl Holst, jamen, og hans personlige rådgiver, så er det et anliggende for ministeren, og i givet fald for Venstre, og ikke for forsvarsministeren. Ja.
Undskyld, Jeppe.
Jeg synes altid, det er sjovt, hvordan sådan nogle debatter bølger frem og tilbage, ikke? Fordi at de seneste par år er debatten en smule vendt, hvor det sådan hidtil har været meget en diskussion omkring, om ministerne bare var den loverne hale på den store embedsmandshund. Altså underforstået, at embedsværket bare kørte med klatten uagtet, hvad ministeren så havde politiske holdninger. Og nu er det jo egentlig lidt vendt om, sådan at der har været mange diskussioner omkring, om ministerne i deres politiske virke misbruger embedsværket. Og det er jo lidt skægt, det er jo faktisk lidt modsatrettet diskussioner. Det ser man på mange områder, og når man ser det, så synes jeg ofte, at svaret nok ligger et eller andet sted midt imellem. Mm-hmm. Fordi det er klart, at selvfølgelig må en minister godt bruge sit embedsværk. Selvfølgelig må en minister godt bruge det til at sætte retning og sætte prioriteter og sige, at nu skal vi have fokus på det, og nu skal den og den rapport udfærdiges. Problemet ligger, når ministeren går ind og blander sig i, hvad der skal stå i rapporten også. Altså når at ministeren går ind og blander sig i de faktuelle vurderinger, der ligger i det. Når ministeren går ind og på en eller anden måde forsøger at fordreje den faglige integritet, som en embedsmand skal have. Mm-hmm. Det er der, hvor problemet opstår. Men altså nu har jeg været på mine 4 år i Folketinget, har været mens vi har siddet i regeringen hele tiden. Jeg har været til rigtig mange forskellige ordførermøder rundt omkring med forskellige ministre og sådan noget. Og man kan jo tydeligt mærke forskel på, hvor gode ministerne er til at udnytte deres embedsværk, og hvor gode de er til at bruge det i den politiske retning, de ønsker. Men det er helt klart en fin balancegang. Hvornår går man for langt, simpelthen både som embedsværk ved at ikke rette sig efter sin minister, men også som minister, hvornår begynder man decideret at manipulere med det?
Mm-hmm. Og man skal nemlig lige huske på en ting, at selvom meget interessant det, du siger her, selvom man så er en stærk minister, og det efterlyser vi jo, stærk minister, der kan lægge linjen osv. osv. Hvis den stærke minister overspiller sin kort, altså lægger den for langt ud og begynder at køre sin eget, markedsføringsløb og sætter sig selv hele tiden i relief, lægger ministeriets folk lidt baglæns, altså bruger det som markedsføringsplatform for sig selv, så er det jo ikke en minister, der kommer til at holde så længe. Det er ret sikker på, fordi så vil embedsværket ikke have den fornødne respekt. Man er der hver for sig og sammen. Mm-hmm. Og man skal være fælles om et mål, og selvfølgelig er embedsværket optaget en ting at støtte deres minister. Men hvis ministeren ikke viser respekt og markedsfører sig selv, jeg nævner ikke nogen minister her, der markedsfører sig selv specielt. Det er jo en ny regering. Vi kan ikke se nogen lige for os. Eller kan vi? Og det er mere for at sige, der er altså sådan nogle festlige ting, som...
Du kan bare nævne et ministerium, så.
Jamen, jeg kan tage justitsministeriet, som jeg har haft mange festlige personligheder.
Det må man sige.
En Morten Bødskov, vi nævner. Nu har vi Søren Pind, den tidligere kommunalpolitiker fra København. Vi havde Carl Hjortnes i sin tid. Jeg tror, han sad i 3 måneder. Socialdemokraten. Uh-huh. Nu er vi i alderen. Altså, der er en lang række personer, som... Nu ikke for at sammenligne Hjortnes og Søren Pind, men det er mere for at sige, der er jo nogen, der markedsfører sig, og så mister de respekt hos embedsværket. Og i det spil er den her lægge afstand til eller armslængde grønspættebog meget mere interessant, end det lige måske fremgår af dagsdiskussionen nu. Den her, den kommer til at sætte sig sine spor, det er jeg ret sikker på.
Men siger du dermed, at når den nye sheriff i byen, som Søren Pind jo udnævnte sig selv, altså det er en linje, som flugter dårligt med den danske model, inden for embedsførelse.
Ja, fordi du får svært ved at gemme. Du får ikke den respekt. Altså, du skal have, hvis du er ledende politiker i dag, så skal du have respekt hos både embedsmandskorpset og medierne. Mm-hmm. Og hvis du mister den, bare den ene, altså hvis ikke du holder den balance, skal bruge 50% af din tid på de vilkår og de samarbejdsformer, der er til de to vigtige grupperinger. Hvis ikke du gør det, så er afstanden til at falde af pinden altså meget, meget stor.
Men Søren Pind ville jo utvivlsomt til det sige, det er mig, der er sheriff her.
Det er mig, der, ja.
Det er mig, der bestemmer, det er mig, der støber kuglerne, og det er også mig, der bestemmer, i hvilken retning vi skyder. Det er han vel ligeglad med. Hvad gør embedsværket så?
Jo, men du kan jo ikke nøjes med at citere dig selv og komme med dine egne meninger. Du skal repræsentere ministeriets meninger, og du er også chef for ministeriet og skal fremlægge de sager. Og...
Jo, men Niels Almen, ministeriet har vel ikke som sådan meninger?
Nej, men du skal fremlægge sagerne. Det der, mit tema her er, at her er der en facitliste for, hvordan du skal arbejde.
Mm-hmm.
Og der strammer hele butikken op, for en minister, at han ved, at de her embedsmænd, jeg sidder med nu, de holder sig altså til de her punkter.
Ja.
De er ligeglade med, hvis jeg står og propaganderer et eller andet, der lige passer ind i Venstres landsmøde, eller en del af Venstres landsmødes opfattelse.
Man skal også være opmærksom på, at der, hvor hvad kan man sige, billedet af en politiker ændrer sig fra at være politiker til at være minister, det er, at man som politiker har en lyst til at udtale sig i one-liners, fordi det er det, journalisterne kan få ind i en overskrift, og det er, man kan komme i pressen. Når man så kommer ind i et ministerium, så kan man ikke kun snakke i one-liners, fordi så er der nogle internationale konventioner, der skal overholdes, der er nogle lovgivninger, der er nogle, alle de der nuancer, der nu skal til. Derfor så kan man nogle gange godt få den opfattelse, at nu er en person blevet minister, og så taler man embedsmændenes sprog. Det er egentlig ikke rigtigt. Ja, det kan da godt ske, men det er ikke som udgangspunkt rigtigt. Det er mere, at man er nødt til at være mere nuanceret i den måde, man optræder på som minister, fordi man har ikke kun ansvar for sig selv som politiker, sine egne politiske udmeldinger, men man har et ansvar for et ministerium, og dermed et lands lovgivning.
Mm-hmm. Men hvis vi tager... vi kan jo blive i Justitsministeriet. En af de sager, jeg synes, har været meget spændende der, det var Morten Bødskovs Christiania-sag, som endte i den såkaldte nødløgn, som jo endte med at blive, og her tror jeg, jeg citerer ordret, en forklarlig og undskyldelig nødløgn. Man fik ligesom gravet lidt i det, og så var der en højesteretsdommer, der sagde, jamen, det er sådan set fint nok. Og Morten Bødskov, altså jeg ved godt, at Morten Bødskov blev gået, og så videre, men...
Om der er forskel på det politiske ansvar, ikke?
Jo.
Og det...
Præcis.
Tjenestretlige.
Korrekt. Men for en udenforstående virker det mystisk, at der ikke sker... Jeg ved godt, at for politikere, der er det voldsomt at blive gået som minister. Men for os andre sidder man og tænker, nå jamen altså, så sætter han sig ned på anden bænk. Og der gik jo 2 måneder, så var han jo i spil til...
Kommissærposter
og alt muligt. Man tænkte, det var lige før, han havde fået en præmie for at fyre den der nødløgn af. Og derværende departementchef Christine Axelsson... kan man sige, hvis hun havde været ude noget privat, og der havde været sådan noget rod, så er mit bud, at hun er blevet fyret. Nu bliver hun flyttet. Altså, hun er stadigvæk departementchef, men nu i kirkeministeriet. Det kan bare virke konsekvensløst, set udefra, Olsson. Er det
Nej, hvis man bliver gået som minister, så det tror jeg nok, at de fleste vil opfatte som en hård dom.
Ja.
Altså, sådan er det. Men altså, de der sager, altså også den her nødløgn, er jo meget mere komplekse, end det, der kommer frem. Jeg vil ikke gå ind i den konkrete sag, men man er under et pres. Altså, politiet har jo meget knappe ressourcer. Det tror jeg, alle er enige om. Og de skal prioriteres. Sådan som jeg har opfattet, så har man sådan vurderet, at det er rimeligt at prioritere så mange politiressourcer for, at et udvalg kan besøge Christiania. Det kan man så sige, det skal en minister ikke sådan gå ind og vurdere. Hvis man et udvalg vil i Christiania, så kommer de i Christiania.
Mm-hmm.
Men det er jo alle de der overvejelser, der gør det. Det er jo ikke fordi, at der er nogen, der ville være ondsindet.
Der ligger jo ikke sådan... Nej. Ondskabsmotiver bag. Det er slet ikke noget med det. Nej. Men det er mere, at det jo ender med, at embedsværket så er nødt til at lave 60 sider, hvor der som nummer 1 står, det vi gør skal være lovligt. Det er bare mærkeligt, at det ender der, fordi vi kan godt tage nødløgnssagen. Ja. Og jeg er helt med på, der er sikkert ting, som vi andre ikke hører om. Men så kompleks er den vel ikke? Altså.
Det her virkelig repressiv tolerance. det, de har lagt op til her. Altså, det er helt sikkert. Ikke? Altså, det er virkelig.
Ja, ja, men...
Og derfor kan du da have ret i, at det er meget påfældende. Og det er en konsekvens af nogle af de der sager. Og det kan også godt være, at jeg tror ikke alle embedsværk synes, det var, at Bødskov slap sådan for billigt. Altså, der var der nogen, der synes, det kunne godt være gået lidt hårdere til værks i forhold til ham. Så jeg tror i virkeligheden, at når vi har de der sager, så er embedsmændene forpligtet til at agere på det, reagere på det. Og det er lidt tilfældigt, som jeg sagde før, om det nu er den her regering, der melder det ud. Men nu er det meldt ud, og det bliver en, vi kommer til at tale rigtig meget om. Og det er sådan en sejlrende, kan man næsten kalde det, for den nye regering, som jo er en forfærdelig svag regering med ganske få mandater. Det skal man jo huske.
Jeg bliver nødt til at sige en ting, Huxi, fordi du nævnte, at Anne-Kristine Axelsen blev flyttet fra Justitsministeriet til Kirkeministeriets departement. Og det er jo rigtigt nok, på papiret, så har man jo samme titel. Men der er altså en verdens forskel i to ministerier. Du går fra
ja,
at være...
Ja, det er vi helt enige om.
Altså højre hånd fra statsministerens stabschef til at være i et nicheministerium, hvor ingen rigtig interesserer sig for dig. Så jeg tror nok, at det har været pænt hårdt for de to embedsfolk, der blev involveret i nødløgnssagen, selvom de jo ikke blev afskedet. Det er jo korrekt, men faktisk selvom de blev frifundet, har der jo faktisk været alligevel indirekte tjenestlige reaktioner. Selvom de blev frifundet, altså, der er jo ikke noget lovligt, de har gjort. De har ikke gjort noget lovligt, faktisk. Så har der faktisk alligevel været sanktioner efterfølgende i forhold til det. Men jeg tror, det er helt rigtigt, det er den diskussion, der kommer op igen og igen, og allerede i næste uge, hvor at Bo Smith udvalget, som egentlig er nedsat af Djøf, kommer med en lidt dybere betænkning, kan man sige, også med nogle folk udefra.
Men de har tilsluttet sig den her rapport og siger, det er rigtig godt, det her.
Ja, det kunne jeg forstå, at de optrykker det som bilag eller sådan et eller andet. Men det bliver alligevel lidt interessant, hvad de kommer frem til, fordi der sidder nogle kræfter med, som ikke bare er folk øverst i ministerierne, men som har et lidt bredere syn på det. Ingen tvivl om det.
Tror du, der kommer noget sådan radikalt anderledes? Fordi altså, en indvending mod det her er selvfølgelig, at det er jo et meget internt skrift, det her.
Det tror jeg. Jeg bliver overrasket i hvert fald. Jeg bliver overrasket. Og en af de ting, som jeg har været lidt skuffet over de sidste par år, det er, at altså, man har diskuteret nogle konkrete initiativer, der ligesom kunne dæmme op for nogle af de her ting. Mm-hmm. Jeg har for eksempel været involveret i sådan noget arbejde for at se på, hvad man i højere grad kunne give bedre vilkår for såkaldte whistleblower. Det lyder jo så fint og fornemt, så tænker vi alle sammen på Edward Snowden, men altså, det er også bare helt almindelige offentlige ansatte, der oplever, at et eller andet på arbejdspladsen ikke er i orden, ikke er lovligt. Mm-hmm. Og man ved bare i dag fra undersøgelser, FTF har undersøgt deres medlemmer, at rigtig, rigtig mange, selvom de har ytringsfrihed, selvom de gerne må ytre sig, selvom at de faktisk skal det på nogle punkter, sige fra, ja, så er der rigtig mange, der ikke tør, fordi de frygter ansættelsesretlige repressalier. Mm-hmm. Og det er jo et problem i et demokrati, som er åbent, at der er nogen, der ikke tør bruge den åbenhed, der er. Og det er jo et problem i et demokrati, at der vil altid være fejl, og folk vil komme til at lave vurderinger, der er forkerte, eller lave nogle beslutninger, der er forkerte. Men så må vi jo have en åbenhed og en kultur, der gør, at man tør stille sig frem til trods for det. Og det synes jeg i hvert fald, der mangler nogle konkrete initiativer til. Jeg ved ikke, om det er nogle lovgivninger, der skal ændres, men man kan for eksempel lave en eller anden form for institution, som kunne tage sig af det. Man har gjort det i Københavns Kommune, der har man et borgerombud, der tager sig af henvendelser, hvor man så kan komme, og man kan få den beskyttelse, som der er behov for. Mm. Og det kan blive undersøgt ordentligt, så det ikke bliver sådan en stikkerlinje. Det synes jeg vil være interessant, sådan noget at få ind i embedsværket.
Men ja, fordi det er vel i virkeligheden også det, der er lidt et problem i embedsværket, at man også... Fordi det er jo den tanke, man får med som du selv siger, med Anne-Kristine Axelsen og så videre, at de cirkulerer jo også i sådan et lidt lukket system. Altså det er som om, at hvis du først er derinde, så kan du ikke komme ud og arbejde andre steder på nogen måde. Og derfor føler de sådan, nu prøver jeg bare lige at argumentere lidt fra den anden side, at de føler jo også, at man vil jo godt lægge sig lidt på linje med ministeren, fordi hvad fanden skal man ellers lave? Hvis nu ministeren bliver sur, og man bliver strittet ud eller et eller andet.
Ja, men når jeg lige trækker på det, så er det faktisk ikke rigtigt. Der er faktisk mange embedsmænd, som også kommer ud i det private erhvervsliv og i nogle år vender tilbage.
Nævn 60.
Nej, altså for eksempel den senere, den tidligere departementschef i Finansministeriet, han er direktør i Nordea i dag, og den nuværende departementschef i Skat har været i ATP i en årrække og vendt tilbage igen. Altså, så der er sådan
du
en...
Altså, det er også det, I har været hjemme.
Altså, der er en cirka...
Godt, godt.
Og det mener jeg jo også er sundt. Altså, fordi,
ja, det er det klart, bestemt.
Fordi det, hvis det er klart, hvis man alene uddanner sig og vokser op i en central administration, så er der jo en tendens til osteklokke reaktioner. Altså, er det godt at få nogle impulser fra det omkringliggende samfund? Helt afgjort.
Mm. Men
dang,
hvis vi så bare lige skal bruge de sidste fire minutter her, Niels Allemann, vil det her betyde noget for politikerne? At nu har embedsværket ligesom fået 60 sider og en lille liste med 7 pligter, hvor de siger, prøv at høre, altså, nu må I simpelthen lige skrue en lille smule ned for charmen. Selvfølgelig skal I føre politik, men det niveau, I har været vant til, det skal lige dæmpes lidt. Er det også lidt det, der bliver sagt?
Jeg tror, at det vil være sådan nogle toner, man vil høre, men det vil være mere det vil være sådan lidt uforpligtende fora, det vil foregå i. Det vil være typisk et tema for aftengruppemøder. Altså, folketingsgrupperne har jo aftengruppemøder, hvor man går lidt dybere ind, og hvor der kommer en oplægsholder udefra, og jeg vil tro, at folketingsgrupperne bliver bedt om at læse det her. Jeg tror, der vil blive... Man vil invitere den tidligere efterretningschef fra der er formand for DJØF-udvalget, fagudvalget. Ham vil man invitere ind og høre, hvad er baggrunden for det, og det vil sådan blive mere DJØF-agtigt nu. Og DJØF vil tage...
Kan du uddybe lovligt?
Ja, men
er det sådan spørgsmål,
der... Nej, men man vil sådan tage... Jeg tror, man vil tage det her alvorligt. Det tror jeg faktisk. Mm. Men det vil blive mere sådan i det er sådan et løsere forum, men det her, det vil sive ind i folketingsgruppernes arbejde på en stille måde. Sådan tror jeg egentlig, det vil blive opfattet. Og grupperne vil jo i høj grad have fællesskab med mange af de synspunkter, der står i de der grønspætte notater, eller i siderne der.
Jo, altså man kan sige, hvis der er nogen, der er imod det her, så har vi da første problem.
Men præcis. Det er mere for at sige, at du kan sagtens have folketingsgrupper, og så kan du have medlemmer af regeringen i folketingsgrupperne. Der vil du jo tit se, at folketingsgrupperne er mere, kan man sige...
Jo, altså.
Ikke? De er helt op på stikkerne, og gruppemedlemmerne vil læse det. Så jeg tror, det vil blive taget meget alvorligt.
Ole, som den I blandt os med ministererfaring, tror du, det vil betyde noget, det her?
Ja, det betyder... Altså, det, at vi har haft en række sager, gør jo, at embedsmændene tænker mere... skal man sige, præcist over, hvordan de agerer. Mm. Og det gør ministeren også, og det tror jeg også, man vil gøre i folketingsgrupperne. Mm. For at vende tilbage til det, jeg startede med at sige, at det der spændingsfelt, der er mellem embedsværket og politikerne, så hænger det også lidt sammen med, tror jeg, at Folketinget er begyndt at arbejde mere værdibaseret. Altså, man tager mange flere enkeltsager op, hvor man presser, hvor man så enten presser en regering eller en minister til at gå lige til kanten, og så hvor er kanten hen, kommer man på den forkerte side. Så hvis man kan sige, hvis folketingsmedlemmer generelt flytter fokus fra enkeltsager til at løse nogle af de udfordringer, vi står overfor som samfund, så tror jeg, at politikerne vil gøre sig selv og embedsværket en stor tjeneste, fordi så vil de komme til at løse opgaver frem for at skabe dem, skabe problemerne.
Jeppe Mikkelsen.
Sådan set enig, men det, jeg synes er interessant, det er jo, om der kommer nogle diskussioner op omkring, om der skal tages nogle deciderede initiativer i forhold til embedsværket, men også i forhold til Folketinget som institution, som, tilbage i 90'erne havde man jo Olsenplanen, der styrkede folketingsmedlemmernes faglige bistand. Det valgte man at give direkte til de enkelte partier, altså give flere midler, så partierne kunne ansætte flere folk, sådan at de i højere grad kunne udfordre ministerne og kunne have en faglig ballast også selv. Mm-hmm. Og det, der er jo interessant, det er jo at diskutere, er man nået langt nok, eller skal man måske i højere grad have nogle stærkere, altså i relation til de udvalg, der er på Christiansborg, man skal have nogle stærkere udvalgssekretariater, der kan komme med nogle egentlige alternativer til for eksempel Finansministeriets beregninger. Altså det vil virkelig give noget. Det er der ingen tvivl om. Men det er sådan nogle initiativer, jeg tror, der skal til, for at det for alvor flytter noget i forhold til at sikre, at vi ikke ser sådan nogle sager igen.
Godt. Det bliver spændende at se, hvad der dukker op.
Det gør det.
Og dermed sætter vi punktum for kodexet. Jeg tager lige de tre øverste, skulle man sidde derude. Det kan være, at man kan bruge det på sin egen arbejdsplads. Lovlighed.
Den er god.
Jamen, den synes jeg er stærk. Sandhed.
Og faglighed.
Og faglighed. Ja. Det tror jeg er ting, vi alle sammen kan tage med os. Og, og så jeg synes faktisk, det er glimrende 60 sider, der er kommet fra Claus Hjort og Finansministeriet. Lige om lidt på den anden side af nyhederne, så skal vi tale om statsministeren, rigspolitichefen. Vi skal tale lidt om, hvor oppositionen er hen. Og så skal vi også lige en tur forbi Jens Rode. Men først skal vi have nyheder. Nu er klokken 11.